ภาพประวัติศาสตร์เลยต้องบอกอย่างนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับถนนผู้ประกอบการ 90% นะครับได้ปิดตัวลงชั่วคราวนะครับเหลือไม่ถึง 10% แล้วก็นักท่องเที่ยวต้องบอกว่าแทบจะไม่ได้เห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยว
่
างั้นดีกว่านะครับเพราะว่าโรงแรมประมาณ 80% 90% ของ 80% ของโรงแรมดีกว่านะฮะก็ปิดตัวลงชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวไม่เข้ามาแล้วการที่จะเปิดโรงแรมรันโรงแรมเนี่ย operation cost มันสูงนะครับก็เลยตัดสินใจว่าที่จะปิดตัวลงชั่วคราวครับ
ตอนนี้น่าจะเริ่มปิดตั้งแต่มาตรการ22มีนาแล้วก
็
ต
้
องยาวไปถึง30เมษายนค่ะเราคาดการณ์นะคะว่า
ความเสียหาย
เป็นยังไงคะทางเศรษฐกิจ
ผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า600ล้านอย่างแน่นอนใน1เดือนนะครับพอเรามีตัวอย่างเรามีห้องพักในเขตพระนครเนี่ยประมาณ 10,000 ห้องนะคร
ับ
10,000 ห้องเนี่ยปกติแล้วช่วงกุมภามีนาเมษาเนี่ยก่อนถึงสงกรานต์นี่มันเป็นช่วงไฮซีซั่นอยู่แล้วนะครับเป็นช่วงที่ยุโรปเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยนะคร
ับ
ออคคิวเพนซีส่วนใหญ่ก็รันนิ่งประมาณนี้ครับ80 90% ในช
่
วงไฮซีซั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะห้องพักมันก็ประมาณสักต้องบอกว่า 9,000 ห้องที่มีคนเข้ามาพัก
ค่ะ
นะครับเพราะมันก็ประมาณ 90%
ค่ะ
นะครับถ้าเฉพาะห้องพักอย่างเดียวเนี่ยแล้วถ้าเรา average ว่าห้องละ 1,000 บาท
ค่ะ
นะครับนั่นก็ปาวิ่งไปที่ประมาณ90ล้านนะฮะ
ถูกต้องค่ะ
นะครับในช่วงต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินมันหายไปต่อวันนะครับไม่ต่ำกว่า100กว่าล้านแน่นอนนะครับในช่วงไฮซีซั่น
ค่ะ
ค่ะ
ครับผม
เฉพาะเรื่องสงกรานต์เนี่ยที่บอกว่าคือเศรษฐกิจมันต้องคึกคักแล้วก็ภาพรวมที่เสียหายไปแล้วจริงๆตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะคาดการณ์ว่ามันจะจบเมื่อไหร่
จะกลับมามีชีวิตปกติเหมือนเดิมได้เมื่อไหร่ด้วยซ้ำ
ครับคืออย่างนี้ครับนักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารเนี่ย 70% เป็นยุโรป 30% เป็นเอเชียโดยภาพเฉลี่ยนะครับเรามองได้แล้วว่าไปถึงปลายปีเลยยุโรปไม่กลับมาแน่นอนนะครับเพราะช่วงไตรมาส2ไตรมาส3นี่เป็นโลซีซั่นของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ยังเกิดวิกฤตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งปีนี้เรา
ไม่มาแน่นอน
จะไม่เห็นเราจะเห็นน้อยมากที่ยุโรปจะกลับเข้ามา
ค
่
ะ
นะครับคราวนี้เราก็คิดว่าคาดหวังว่าในไตรมาสสุดท้ายตลาดเอเชียเนี่ยถ้าควบคุมอยู่นะครับก็หวังว่าอันนี้สมว่าตลาดเอเชียจะกลับมามากมาเร็วขึ้นนะคร
ับ
ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับก็คงเป็นไตรมาสสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าโรงแรมเนี่ยจะมีผลกระทบจนถึงสิ้นปีนะครับในเราคิดว่าออคคิวเพนซีโรงแรมเนี่ยแต่ละโรงแรมผมบอกได้เลยว่าคงไม่ถึงรันไม่ถึง 40% ดีกว่า
ค่ะ
นะครับใน average นะครับที่เขาทำปกติรันอยู่ประมาณ80
ค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงแรมเรากระทบต้องบอกว่า 100% เต็ม
ๆในระหว่างที่ค่ะโทษขอประทานโทษค่ะ
เชิญครับเชิญครับ
ในระหว่างที่ถูกผลกระทบเนี่ยเราสามารถหามาตรการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ยังไงบ้างคะ
ผมต้องบอกว่าเนื่องจากว่าข้าวสารเนี่ยเราเป็นธุรกิจที่พึ่งนักท่องเที่ยวถ
ึ
ง 80% ใช่ครับนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง 80% แล้วถ้าสนามบินชัตดาวแอร์ไลน์ยังไม่กลับมาบินเป็นปกติมันไม่สามารถแครี่นักท่องเที่ยวจากเมืองนอกเข้ามาได้เนี่ยมันหาหนทางลำบากที่จะกลับมารันในเรื่องของ operation โรงแรมได้ต
้
องบอกอย่างนี
้ถ้าโรงแรมไม่ได้เราก็ทำธุรกิจพวกค้าขายเล็กๆน้อยๆเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันก่อนได้ไหมคะ
ในแง่นั้นเรามีดำเนินการอยู่แล้วนะคร
ับ
เราก็พยายามที่จะหาโรเตทพนักงานไปในธุรกิจอื่นที่เรามีนะครับเราพยายามช่วยเหลือพนักงานไม่ว่าจะเป็นการทำกับข้าวนะคร
ับ
มีจัดแพ็คก็เรียกว่าถุงยังชีพให้พนักงานด้วยนะครับดูว่าพนักงานคนไหนที่คิดว่าสามารถที่จะดำเนินกิจการในส่วนของตัวเองได้และต
้
องการเงินทุนนะครับตรงนี้เนี่ยบริษัทนี้ซัพพอร์ตให้นะครับเรามีจัดบัดเจ็ตตรงนี้ไว้นะครับเมื่อไหร่ที่เราได้ซอฟท์โลนเข้ามานะครับตัวหนึ่งเนี่ยไอ้ซอฟท์โลนตัวนี้ไม่ใช่เอามาประยุกต์ธุรกิจเราซอฟท์โลนตัวนี้เราจะมาช่วยพนักงานเพราะว่าเรารู้เลยว่าพนักงานกระทบมากที่สุดเพราะเขาก็หาเช้ากินข้ามต้องบอกอย่างนี
้
นะครับเขามีค่าใช้จ่ายที่ต ้องจ่ายทุกๆวันนะครับค่าเช่านะครับที่จะต้องเลี้ยงดูบุตรอะไรต่างต่างพวกนี้นะครับซึ่งมันมีผลกระทบโดยตรงกับพนักงานต้องบอกอย่างนี
้ค่ะแล้วอย่างมาตรการที่เยียวยาจากรัฐนะคะเราอยากจะมีเห็นมาตรการอะไรเร่งด่วนบ้างคะ
คือจริงๆผมมองว่าภาครัฐควรแบ่งเป็นเซกเตอร์สำหรับผู้ที่จะต้องเข้าไปไปยุ่งเขา
ะ
นะครับข้อที่หนึ่งคือหนึ่งใครที่โดนกระทบโดยตรงนะครับแอร์ไลน์โรงแร
ม
สถานที่ท่องเที่ยวพวกนี้คืออิมแพคโดยตรงเลย
เห็นกันชัดๆอยู่แล้วเน
า
ะ
เห็นกันชัดๆอยู่แล้วใช่ครับแล้วผู้ประกอบการเหล่านี้เนี่ยมีเสียภาษีถูกต้อง
ใช่ค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรใช้โอกาสนะเข้าไปพยุงผู้ประกอบการกลุ่มนี้นะครับแล้วแสดงให้กลุ่มอื่นให้เห็นว่าถ้าคุณเสียภาษีที่ถูกต้องให้กับภาครัฐคุณจะภาครัฐจะเข้าไปช่วยคุณ
ค่ะ
นะครับใครที่เคยทำเพราะฉะนั้นคือภาครัฐดูจากการเสียภาษีการเสียประกันสังคม
ค่ะ
นะครับอันนี้เนี่ยมันมีตัวเลขบ่งชัดชี้แจงชัดเจนอยู่แล้ว
ค่ะ
นะครับถ้าภาครัฐเห็นพวกนี้แล้วเข้าไปพยุงเข้าไปช่วยกลุ่มนี้ก่อนอันดับแรกนะครับกลุ่มอื่นๆที่พยายามหลีกเลี่ยงภาษีคราวหน้าเขาก็พยายามที่จะต้องปรับตัวเข้ามาให้ทำตัวให้ถูกต้องไม่ต้องเลี่ยงกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะช่วยได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นภาครัฐควรแบ่งเป็นเซกเมนต์แล้วเข้าไปประยุงที่ impact อันแรกอันที่ impact แรงเนี่ยไปช่วยเขาก่อนนะครับแล้วก็อันดับสองอะไรที่กระทบเป็นอันดับสองก็แยกเป็นเซกเมนต์แล้วเข้าไปประยุงเขานะครับผมว่าอันนี้ควรทำเป็นอย่างมาก